Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Det nedgang I vente på Oslo Børs, og vi får besøk av sjefstrateg Anders Johansen I Danske Bank. Det tirsdag 30. Mai, og dette børsmålen. En riktig god morgen og velkommen til børsmålen her hos oss I Finansavisen. Mitt navn Benedikte Storm Bamvik, og med meg har jeg aksjekommentator Carl Johan Molnes. Senere I sendingen får vi også besøk av sjefstrateg Anders Johansen I Danske Bank. Før vi hopper på dagens program skal vi gå gjennom utviklingen på Wall Street på fredag, der optimismen rundt forhandlingene om gjeldstak I USA løftet de tre hovedindeksene før pinsehelgen. Teknologitunge Nasdaq ledet an oppgangen og steg over 2%. I Asia og Stillehavsområdet det blandet tirsdag morgen, da Nikkei I Japan faller med 0,1%, mens kinesiske Shanghai Composite ned 0,7%. Samtidig Hang Seng I Hongkong ned 1%, men Kospi I Sør-Korea opp 0,8%. Når det gjelder Oslo Børs, så endte hovedindeksen ned fredag etter en handelsdag preget av korreksjon blant lakseaksjene. Tirsdag venter Nordnet-analytiker Roger Berntsen at hovedindeksen vil starte ned 0,2%. Oljeprisen falt svagt mandag, og tirsdag fortsette nedgangen, der et fat Nordsjøolje nå handles for $76.58. Og her ikke resultatsesongen over enda, og I løpet av morgentimene har det kommet et knippe resultater fra selskapene med Oslo Børs, blant annet fra Jon Fredriksens kontrollerte Avance Gass, som viste et resultat etter skatt på $36.3 million I første kvartal. Til sammenligning hadde selskapet et resultat på $34.7 million I fjerde kvartal I fjor. Rederiet skriver også at de venter en sterk inntjening I andre kvartal og forventer en snittinntjening på skipene på rundt $50,000 dagen. Det også kommet nye oppdateringer fra meglerhusene, der blant annet DNB Markets har økt kursmålet på Borr Drilling fra 90 til 110 kroner per aksje og gjentatt kjøpsanbefaling. Kurs ved stengetid fredag lå på 81 kroner. Før vi går videre på dagens gjest, så skal vi fokusere litt på handelsdagen på Oslo Børs I dag. Og hva tror du vil prege handelsdagen I dag, Carl Johan?
Det et selskap som rapportert, det Avance Gass, og yes. Det gode tall. De har en market cap på 6,6 milliarder, og der kursen lå på 85 kroner, og gjennomsnittlig kursmål bare på 96, selv om det 7 analytikere som har kjøpsanbefaling, og en som har hold, og ingen som har selg. Og selskapet rapporterer også at de kommer med 50 cent I utbytte, rundt 5 kroner, og det mye. Så det god inntjening da. I fjor på denne tida så var ratene på $45,000, nå de på $85,000, og $85,000 dagen veldig bra for en very large gas carrier, fordi at det ja, jeg tror det regner seg fort igjen bare på $50,000, så det god egenkapitalavkastning. Så dette her jo et marked som har blitt mye mer spotpreget enn det var. Det jo LPG jo et søppelprodukt, det genereres hver gang de flytter oljen, og da det gasser som oppstår, og Bergesen og japanerne bygde opp dette markedet, da var det stabile rater, for det var et søppelprodukt, og oljeprisen var veldig lav, og man, alle klarte seg med lite. Og så har USA blitt stor oljeprodusent, og nå har det blitt mye større, og det er som en fattigmanns LNG, brukt til energi, spesielt i India, og det vanskelige med dette er å analysere liksom hvor ratene, hvor mye de svinger. Da i mars i fjor var de helt nede i $13,000 dagen, så det er vanskelig å analysere dette. Men likevel, aksjen skal opp i dag. Det er PE nede på 5. EPS har i løpet av året forventningene gått opp fra 50 cent til 1,4, så det er vanskelig å se hva som skjer fremover. Men det er fortsatt god inntjening, og det er en billig aksje, og når man ikke går putter inn for mye penger, så er det en behagelig reise, tror jeg.
Ja. Det virker også som analytikerkorpset ventet litt gode tall denne gangen her, for at forrige uke så var jo både ABG Sundal Collier og Pareto Securities ute med å justere opp både kursmål, og Pareto oppgraderte fra hold til kjøp. Ja. Så det er jo, det ligger jo litt grann, hva tror du?
Jeg tror det at mange analytikere vil måtte oppgradere kursmålene sine, så det tror jeg kommer til å skje, men det, og det vil løfte aksjen da, så det hjelper også. Nok en gang solid utbytte, 50 cent. Før så har liksom run-raten vært på 20 cent av 2 kroner i kvartalet, og altså 5 kroner i kvartalet, det hadde de også i forrige kvartal, så det er gode tider. Og så lenge det at det er gode tider, og du får ut så høye utbytter som man gjør, så, men det gjelder å følge med, altså, fordi ratene, det virker ikke å være noen klare sesongsvingninger der da.
Nettopp, så du tror aksjen til Avanza Gas vil gå opp i dag?
Ja, og i morgen.
Og i morgen. Yes. Er det noe annet som du tror kommer til å prege handelsdagen i dag?
Det vet jeg ikke. Det er ikke noe så selvsagt spesifikt. Det er veldig lite nyheter.
Det er veldig snevet på morgenen i dag. Ja. Sånn er det noen ganger.
Ja.
Yes. Vi er straks tilbake etter en kort pause.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da er det bare å følge med, for hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Da er handelsdagen i gang, og Oslo Børs stiger faktisk fra start med 0,18%. Og med det så går vi over til dagens gjest, sjefstrateg i Danske Bank, Anders Johansen. Velkommen til oss.
For det.
Dere har jo nettopp, eller du har jo nettopp gitt ut en ny kvartalsrapport med et markedssyn fremover, og da snakker du særlig om en balansekunst i markedet som dere er opptatt av. Kan du forklare hva dette betyr?
Det er egentlig på flere nivåer, da, men aller først så er det snakk om sentralbankenes jobb med å få ned inflasjonen uten å dra oss inn i en resesjon, altså denne soft landingen, ikke sant? Og så har vi jo da, fremover så må vi klare å balansere på den eggen da, som er en soft landing, som jeg ser på som veldig, det er ganske tynn sti, smal sti. Og så er det jo da på den ene siden, er det jo eventuelt om man skulle bli en hard landing, en resesjon. På den andre siden så er det også utsiktene hvis man ikke klarer å få arbeidsledigheten noe opp, sånn at trykket i arbeidsmarkedet fortsetter, så er jo frykt for at inflasjonen kommer litt mer, eller ikke er i nærheten å komme ned egentlig til 2%. Så må det opp med enda mer, eller enda høyere renter. Da. Så det er egentlig det jeg sikter til.
Da snakker du om markedet som en helhet, eller er det spesifikt amerikanske eller norske?
Nei, altså USA er jo på en måte det viktigste markedet, og styrer jo veldig mye. Så i første omgang er det jo USA, men det er klart de har jo mange av de samme problemene i Europa. Også Norge er jo så lite at vi har ikke noe særlig styring på det. Der er det mer sånn innlandsøkonomi og de tingene som er veldig spesifikt. type XXL eller de som bare er, ja, nå er ikke de bare i Norge, da, men eksponert for norske forbrukere. Men Europa har mange av de samme problemene. De har også den samme veldig lave arbeidsledigheten som bare faller og faller og faller. Og et inflasjonsproblem som jo kanskje akkurat nå er enda litt større, fordi de ligger litt lenger bak i den inflasjonssyklusen da.
Nettopp. Og i denne rapporten her også, så sier du også i økonomien så er det store forskjeller innen industri og tjenester. Kan du spesifisere hva som er den forskjellen der?
Ja, altså dette begynte jo egentlig med korona, ikke sant? Hvor man jo ble stengt hjemme, og man kunne jo ikke etterspørre tjenester, man kunne ikke reise, man kunne ikke gå på restaurant, man kunne ikke gjøre alle de tingene. Og da gjorde vi jo det som vi var gode til. Vi fikk jo masse støtte fra myndighetene, penger i hånden, spesielt mye i USA selvfølgelig, litt mer etter behov i andre land, men da etterspurte man jo varer. Og så har man jo nå sett etter gjenåpningen, så har man jo da redusert etterspørselen etter varer og, i veldig stor grad, men man har jo da ønsket å reise mer. Så trodde vi jo egentlig, eller i hvert fall jeg trodde, at det skulle være en sånn, man i fjor sommer så reiste man den reisen som kanskje var utsatt fra 2020 til 2021, så fikk man den i 2022, men vi ser jo nå igjen at for 2023 så er det jo helt fullboket og på mye høyere priser enn hva det var før, så folk fortsetter jo å etterspørre. Så det vi jo ser på som en ledning indikator på økonomien, det er jo PMI-ene. Ikke sant, som sier noe om hva tror innkjøpssjefene om 3-6 måneder, eller utsiktene deres. Og der har det jo på industrien lenge vært veldig svake tall. Godt under dette 50-nivået. 50 er på en måte, er det under 50, så ser man for seg under, altså negativ vekst. Er det over 50, så er det fortsatt bedring og vekst. Da. Og industrien har lenge ligget under 50. Tjenestesektoren har ligget over 50 periodevis veldig høyt, men sånn, det sklir sakte nedover, men er fortsatt over 50. Og den forskjellen der er jo nå ganske ekstremt stor, og også er det overraskende, eller kanskje ikke overraskende, men det er jo litt unikt, fordi det gjelder Kina, vi ser det i Kina, vi ser det i Norge, vi ser det i Europa, og vi ser det i USA, nesten på tvers overalt, at det er står dårlig til i industri, mens mye bedre på tjenestesiden.
Så folk har fortsatt penger til overs etter pandemi?
Ja, så jeg er litt usikker på om de egentlig har det, men vi føler oss jo rikere. Ikke sant? Det er litt sånn at man har jo alltid en del penger på bok, eller i hvert fall mange har det. Si at du hadde 100 000 kroner stående på konto som en sånn buffer før pandemien. Og så har jo prisene steget ganske mye i løpet av de siste 2-3 årene. Men sånn at hvis du nå kanskje da har 110 kroner, eller 110 000 stående på konto, så tenker man at ja, jeg har jo mer nå enn jeg pleide å ha, ergo har jeg fortsatt god råd, jeg kan bruke litt ekstra penger. Men så glemmer man å si at okay, de 110 000, det er kommet mye kortere med dem nå enn jeg faktisk gjorde med 100 000 for 3 år siden. Så der tror jeg folk blir litt lurt av den inflasjonen som har vært. Men det merker man jo ikke før ting begynner å gå gærent. Ikke sant? At du faktisk trenger å bruke den bufferkontoen din. Så jeg tror at, og det ser vi spesielt på Norge, hvor vi jo har flytende renter, ikke sant? Så ting slår jo veldig fort inn i norsk økonomi. Her er det jo sånn at vi har negative sparerater, og folk bruker, eller vi er langt under egentlig de nivåene hvor vi var før pandemien på de oppsparte midlene. Det er vanskeligere å få tall på Europa. I USA tror vi er sånn omtrent på samme nivå som man var før, når man justerer for inflasjonen. Så pengene er egentlig slutt, men vi ser jo at folk fortsetter å bruke allikevel. Og så ser man også i USA for eksempel at kreditkortforbruket, eller bruken, øker ganske kraftig. Da. Og det er på rekordhøye renter. Så det er jo en bekymring til litt lenger frem i tid.
Så blir det også en dyr ferie for nordmenn i år?
For nordmenn blir det veldig dyrt, i hvert fall hvis du skal ut av landet. Så det norske kronen har jo, i forrige uke så passerte vi vel 11 mot dollar, og da leste jeg avisen at da var det var 7 dager før hvor vi hadde vært på høyere nivå. Så det er klart at det blir en dyr ferie, men det bør ikke være kommet som en overraskelse. I hvert fall ikke for de som har bestilt noe i det siste. Det er klart bestilte du i september og oktober i fjor, så trodde du nok ikke på det. Men med bestilt noe i det siste, så har jo det, nå har det jo vært en liten stund.
Du skriver også at i markedet fremover så kommer du til å se litt mer effektene av rentehevingene. Og når er det liksom man vil få se full effekt, og hvordan vil det slå ut?
Ja, altså det er jo det som er vanskelig med dette rentevåpenet, ikke sant? Fordi det første du lærer når du går inn i en sentralbank, det er jo at det varierer med en ganske lang, eller altså effekten av å sette opp renten, den fungerer med en ganske lang lag, men vi vet ikke hvor lang den er. Så hører man alt fra et år til to, Men det er ofte et år pluss da. Kanskje med unntak av Norge, fordi vi har så stor grad av flytende rente på norske husholdninger. Men at det tar et år pluss før liksom dette får full effekt, det er vanlig å anta da. Og hvis vi da går ett år tilbake i tid, altså mai-juni 2022, så hadde da amerikanske myndigheter satt opp renten to ganger, først med 0,25 og så med 0,75. Fra 0 til da 0,25 og 0,5 til 0,75 totalt sett for et år siden. Så veldig mye av den renteoppgangen vi har sett, den har skjedd innenfor det ene året. Så vi har egentlig ikke fått full effekt av det i økonomien enda, og det er derfor jeg egentlig hadde håpet at sentralbankene hadde litt mer is i magen. Når de ser at inflasjonen er på vei ned, la oss bare se hvordan den effekten her blir, da. For jeg tror at nå er rentene såpass høye, i USA 5% styringsrente, at det kommer til å bite, og vi ser også effekten av det, men man blir veldig kortsiktig da. Vi er jo utålmodige, og det har jo den mobiltelefonen lært oss, at vi bare liksom forventer instant gratification. Det får man ikke når det gjelder styringsrenter.
Nei, nettopp. Hva tenker du, Karl?
Nei, jeg synes jo det som er spesielt oppi dette er jo at boligprisene, spesielt i Oslo-området, fortsetter å stige, og dess dårligere råd vi får, dess mer større andel av vår disponible inntekt bruker vi til å betjene til å kjøpe bolig, og da må vi jo tilbake igjen til Giffen-gode i Irland fra lærebøkene, som der at dess fattigere igjen ble, dess mer penger brukte de på poteter. Og det må jo være fordi at arbeidsmarkedet da er sterkt i Oslo. Folk føler det at de må være med på dette her, og det er London-turen som ryker, det er venner- og gutteturen og jenteturen til ulike byer, det er widgets og gadgets, men bolig, det skal vi bruke mye penger på uansett. Er det det som skjer, eller er det bare en utsatt effekt at det her kommer det et krekk, sånn som i Sverige, at prisene kommer til å falle med 20% her også?
Ja, det er veldig vanskelig å si da. Vi har jo trodd at høyere renter skulle medføre at boligprisene faller, og så er det som du sier, enn så lenge så har det jo ikke falt spesielt mye, og vi har jo til med de siste månedene sett liksom det er på vei opp igjen. Nei, det er jo en prioritering for folk da, hvor mye ønsker man å bruke på bolig. Jeg synes jo at det er litt synd egentlig da, som for et samfunn totalt sett, at vi skal bruke så stor andel av pengene på å bo. Egentlig så burde det være sånn, politikerne burde juble egentlig litt for at boligprisene korrigerer litt ned, og i Oslo så steg boligprisene 30% gjennom korona, fra 2020 til en eller annen gang i fjor, på toppen i, tror jeg var juli 2022, 30%. Og kanskje normalt på den tiden at det skulle steget 5. Ikke sant? Så om det hadde da falt tilbake 25%, så hadde det vært på, kanskje på et mer normalt nivå da. Men det virker som folk er livredde for det. Jeg synes at det hadde vært et kjempeproblem. Men da bruker man altså bare stadig høyere andel av sin disponible inntekt på å bo da. Og så er det den ene tingen som jo går imot, ikke sant? Så dette er jo tilbud og etterspørsel. Og tilbudet her er jo både altså de som har kjøpt investeringsboliger, det har man sett ganske mye av, men vi vet ikke hvor mye, men i mange land har man sett veldig mye av det. Også i Norge er det jo en del som har gjort det. Og når rentene nå har kommet opp, kan det være at på et eller annet tidspunkt at de sier at ok, jeg kan få 5-6% i norske pengemarkedsfond, kanskje får jeg ikke noe mer på å være i bolig, og så kommer det litt økt tilbud derfra. Men det vi har sett kraftig fall på, det har jo vært nyboligbyggingen. Den er jo så å si fraværende, ikke sant, og alt for lav. Og det er klart at den holder jo litt igjen på hvor mye boligprisene kan falle. Og så er det jo blitt dyrt fortsatt da, å bygge. Ikke sant? Og det også legger jo en støtte opp under dette her. Men mange land hvor man har litt raskere mekanismer, så ser man jo nå at nå kommer boligbyggingsprisene ned. Tømmerprisene som vi så liksom eksploderte under korona, de har jo nå i USA kommet kraftig ned, og jeg tror det er omtrent samme nivå som det var før det begynte. Så fortsatt så tror jeg at markedsmekanismene her vil virke, men det tar litt tid med boligmarkedet også, som det tar med disse sentralbankene, at det er ikke gjort over natten disse tingene her, og ett år er egentlig ganske kort da, i en rentesykkel.
Men hva tror du kommer til å prege markedet mest de neste månedene, i det korte bildet da?
Nei, altså for det første det dette gjeldstaket, ikke sant? Så det må vi jo bare få stemt igjennom, eller ikke vi da, men amerikanerne får stemt igjennom kongressen i morgen. Og hvis de klarer det, så kommer vi oss akkurat igjennom det på en grei måte. Og da kan man jo legge det bak seg, og da tror jeg at folk kommer til å komme, det blir en lettelse, fordi okay, da er liksom det problemet borte. Nå har jo ikke aksjer falt veldig mye på grunn av det. Men det er en utfordring, og det er jo det at amerikanske myndighetene har en konto hos sentralbanken, TGA kalles den på godt amerikansk, og den er jo trukket nå helt ned i null, ikke sant? Det er jo den vi nå er redde for at skal gå i null, for da er det slutt på sparepengene deres egentlig. Den skal jo nå fylles opp, og måten den fylles opp er jo utstede noen nye statspapirer, og det kommer til å trekke likviditet ut, da. Så det kommer en lettelse fordi man ikke fikk et gjeldstak, men så kommer det da en del likviditet som skal tilbake igjen. Og den likviditeten har egentlig vært positiv de siste 4-5 månedene, egentlig fra vi begynte å snakke om dette i januar, frem til nå, fordi man har egentlig pøst da de 500-600 milliarder dollarene som har vært der, som det er nivået de ønsker å være på, det har de pøst ut uten at de trenger å fylle på det og trekke likviditet tilbake fra investorer og konsumenter, da. Så det er det ene, og det andre er jo inflasjonen. Og inflasjonstallene i USA kommer til å bli bra de neste to månedene, det er vi ganske sikre på, fordi det var så ekstremt dårlig i form av det veldig høye da, i fjor på samme tidspunkt, i altså mai-tallet og juni-tallet. Mai-tallet var 0,9 år over år, nei, unnskyld, måned over måned, altså 0,9% stigning måned over måned, det er jo et veldig, veldig høyt tall, så er det 1,2 i juni. Så nesten uansett hva de blir, så kommer de til kanskje til å, altså de siste månedene har det ligget på rundt 0,4, så da har du 0,5% først, og 0,7% bedring på år over årtakten. Og da faller du fra 4,9 til nærheten av 3-tallet, kanskje. Og det kommer jo folk til å juble over, selv om vi egentlig vet at det er noe som ligger i kortene, da. Og så kommer det en ny rapporteringssesong, selvfølgelig mot sommeren, og så begynner jo på høsten effektene av disse virkelige effektene av disse renteøkningene, ikke sant? Man begynte jo med triple hevinger 14. juni i fjor, og så kom det 4 på rad i USA, og det kommer virkelig da fra sommeren og utover høsten, at man merker full effekt av det. Så da tror vi fortsatt på en mild resesjon i USA da, som følge av det.
Men vil det skje i Europa?
Nei, altså vår sjefsøkonom på Europa tror ikke på resesjon der. Jeg er ikke enig i det. Så hvis jeg bare ser på, ikke sant? Nå hadde du nullvekst i fjerde kvartal, 0,1 i første kvartal, så de sier at det er greit. Men forrige uke fikk vi jo da reviderte tyske tall, som viste at ikke sant, første lesning på BNP-tallet for første kvartal var null. Nå ble den revidert til minus 0,3. Så da har du to negative kvartaler på rad i Tyskland, og det er jo egentlig før det har sett ganske negative tall for mars i Tyskland. Industriproduksjonen falt nesten 10%, detaljomsetning, altså konsumenten og så videre, faller også kraftig i mars-lesningene fra Tyskland. Så jeg tror jo også at det skal mye til at ikke hvis Europa, nei, USA stopper enda litt mer, at det ikke de også får problemer. Og så har du en sånn wildcat, eller wildcard heter det kanskje, det er jo El Niño og dette her, ikke sant? Fordi denne, som det har blitt mye fokus på i det siste, dette værfenomenet, som jo egentlig starter i Stillehavet, men som jo da smitter over på resten av verden faktisk. Det, fra det jeg har sett, så skal det medføre kaldere og tørrere vintre i Europa og Nord-Europa. Og er det en ting vi ikke vil ha i år, så er det en kald og tørr vinter med store, eller lange høytrykk med lite vind. Ikke sant? Så lite nedbør, lite vind og kulde, det må være de tre verste tingene som kan skje for Nord-Europa i år, og det helt motsatte av hva som skjedde i fjor.
Jeg tror ikke Equinor er enig i dette her.
Nei, Equinor er sånn, det beste kvartalet noensinne i tredje kvartal i fjor, og kanskje får de det på nytt.
Men hva tenker du, når du snakker innom makro, det er jo noen tall som vi snakket om i sted, som kan være litt viktig å følge med videre. Kan du fortelle litt om hva du vil spesielt følge med?
Ja, altså det er jo et rentemøte i USA på 14. juni igjen. Det begynner jo da 13. Det er alltid to dager, så begynner 13. og så er det 14. juni. 13. juni så kommer neste runde med inflasjonstall i USA. De blir jo viktige, men jeg tror allerede nå vi kan si at de blir ganske bra. Men arbeidsmarkedet er en nøkkel. Ikke sant? Hva skjer der? Arbeidsledigheten i USA, 3,4%. Den tikket jo faktisk litt nedover. Og de har selv egentlig sagt i forrige estimat som kom kom i mars, at de tror den skal være 4,5% ved årsskiftet. Det må vi snart begynne å se tegn til. Så kom jo non-farm payrolls på fredag, som sier noe om farten i sysselsettingen, da. Så det blir et viktig tall, og så er jo det en lagging-indikator. Liksom den, hvis du sier at økonomien den er det vi kaller coincidence, liksom det er det som skjer nå, så er det noe som ligger i forkant, det er disse PMI-ene som jeg snakket om, og så har du egentlig sysselsettingen, den fortsetter jo egentlig å falle en stykke inn i en resesjon, så egentlig er den ikke så viktig å se på, men veldig markedet følger mye med på det, jeg tror også Fed følger med på det. Men i tillegg så kommer altså disse claims, initial claims og continuing claims, som kommer hver uke, så de kan vi følge med på hver uke, og de fanger opp endringene litt fortere. Siste par ukene har de vært ganske bra, men trenden der er likevel, hvis du ser på litt lengre tid, at de er på vei oppover. Og det vil si at folk mister jobben litt mer enn tidligere i USA, da. Og vi kan ikke begynne en ny oppgangsperiode med en arbeidsledighet på 3,4%. Ikke sant? Det er en halv til 1% minst lavere enn hva man tror er på en måte en likevektsarbeidsledighet. Helst hvis vi skulle begynt en varig oppgangskonjunktur, så burde jo den vært et par prosent over, sånn at vi kunne pøst på med denne arbeidskraften inn i økonomien og fått den liksom en sånn, litt sånn ekstra boost inn i syklen, sånn som det pleier å være. Så jeg tror at Fed følger nok veldig nøye med på det, og jeg tror de skjuler seg litt bak høy inflasjon, for det er veldig lite politisk hyggelig å snakke om økende arbeidsledighet. Det er liksom ikke noe som folk vil at de skal si, men så lenge inflasjonen er høy, så kan de skjule seg bak det for å holde rentene høyt. Da. Så tror jeg det vil jeg følge spesielt med på.
Og i denne rapporten så skriver du også at dere har forskjellige områder hvor dere skal på en måte bruke for å manøvrere dere gjennom det markedet som kommer nå, og da trekker dere spesielt frem japanske aksjer. Føler dere Warren Buffett-metoden?
Ja, altså, nei, det er Warren Buffett som følger oss, egentlig. Nei, altså, dette tar jo litt tid, ikke sant, man tenker på det. Vi har sett at japanske aksjer er spennende, og har blitt gradvis mer spennende, og det skjer en del ting der. Altså, for det første er de billige, men det har det jo vært i, ikke 30 år, for de begynte jo ekstremt dyrt i 1989, da boblen sprakk, men de har vært billige i hvert fall de siste 10-15 årene. Og så venter man jo helt inn på at de skal begynne å gjøre et eller annet mer investorvennlig. Ikke sant? De sitter på enorme mengder cash. Jeg tror 40% av japanske selskaper er nett cash-positive. Altså de har mer kontanter på balansen enn de har gjeld, i motsetning til vestlige selskaper. Og det er jo, gir jo lav avkastning på kapitalen. Så hvis de kunne sysselsatt den til noe mer fornuftig, liksom fått den ut i økonomien, folk kunne brukt den liksom, sånn den fikk omløpshastighet, da, hadde det vært positivt, i tillegg til at de ville fått høyere avkastning på denne kapitalen de har. Og det ser vi nå gradvis tegn til at de er i ferd med å endre det. Det tar lang tid, det går sakte, de er veldig forsiktige, disse japanerne, men vi ser nå at de har like høy utbyttegrad som i USA, og så økende grad med tilbakekjøp av aksjer. Så det er sånne langsiktige ting som ligger der, så både positivt at de er billige, at de er i ferd med å begynne å gjøre noe med disse kontantene, og så har de ikke hatt så ekstreme sykluser som det vi har hatt i Vesten. De hadde mindre koronaproblemer, men de hadde mye lenger stengt. Så de har egentlig først begynt å åpne landet nå, samtidig som Kina egentlig, men det har gått mye mer under radaren.
Men det er jo veldig spesielt, altså det, den bobla de skapte på 80-tallet når de skulle erobre verden, altså da var jo verdien av Keiserpalasset, eiendommen der var jo like mye verdt, altså Kalifornias eiendommer var samme verdi, og hvis du jogger rundt det er ikke så langt, altså. Da forstår du det at dette her er helt feil, så det er klart det tar jo veldig lang tid når du har vært i en sånn administrert boble, og det var jo basert på da verdien av eiendommen som var rett ved siden av, og der er jo jordskjelv også å tenke på, så det er jo ikke evigvarende heller. Altså det er konsekvensen når du har en ekstrem boble, at det tar veldig lang tid å komme ut av det. Og så er jo Japan er jo ikke et kapitalistisk samfunn, det er jo et samfunn som tar mer valg på folken, på pengene. Og det lærte jo Tiger Management når de begynte å gamble mot japanske yen, og mente det at de var nødt til å devaluere, for avkastningen på japanske selskaper var bare 3%. Men det skjedde ikke. De devaluerte ikke. De var heller villige til å leve med lav avkastning, og det er jo helt utenkt i den vestlige verden. Og da tappte Tiger vel 10% av kapitalen sin i løpet av en natt, ved at igjen gikk fra 121 til 110, og da skjønte de at det spillet over.
Nei, altså det er klart at dette er jo en av de mange, eller en av noen kjente sånne widowmakers der ute i markedet, som mange har gjort før, men jeg synes likevel at ikke sant, det 30 år siden, eller 34 år siden egentlig, 1989 nå da. Ja. Og de første 20 årene så var det veldig mye som handlet om å komme litt på plass igjen etter den ekstreme boblen. Jeg tror knapt vi har sett noe, for det var ikke bare eiendom som var så ekstremt, det var jo også aksjer som liksom var trukket opp i helt astronomiske høyder. Jeg tror PE på indeksen var rundt 90 i Tokyo, i motsetning til høy PE under dotcom i USA, var vel 45 eller noe sånt, så det dobbelte ekstremt dyrt i USA. Så man har brukt 20 år på det, men man har sett de siste 10 årene egentlig, japanske aksjer gitt bedre avkastning enn europeiske, og nå ser vi da en katalysator for at de også skal kunne kanskje gi enda litt bedre avkastning. Så har vi jo prøvd oss et par runder på emerging markets også, og håpet liksom at det skal bli bra. Men vi ser jo Kina, det er jo et land som har store strukturelle problemer. Og faktisk siste 10 årene, i motsetning til Japan, som har gitt positiv og egentlig OK avkastning, så har kinesiske aksjer vært flatt de siste 15 årene, og inntjeningen øker heller ikke. Og det er det jeg er litt bekymret for der, at hver gang selskapene gjør det litt bedre, så kommer det litt sånn som mange beskylder norske myndigheter for å drive med for tiden. Da kommer en ny skatt eller et eller annet sånt noe, som gjør at det tilfaller ikke da aksjonærene, men myndighetene. Da. Sånn at Kina er, og så har de demografiske problemer, og en husboble som har sprukket. Så emerging markets ex-Kina synes jeg er ganske spennende. Kina er mye mer vanskelig, og så har du det geopolitiske problemet på toppen, da. Som jo er en, altså who knows, men det har i hvert fall ikke gått riktig vei det siste året, da.
Anders, jeg tror faktisk vi må runde av der. Vi kunne jo egentlig fortsatt med det her i noen timer, tenker jeg. Men nå må vi bare si takk til deg, sjefstrateg i Danske Bank, Anders Johansen. Takk for at du kom til Børsmorgen. Natt til søndag, norsk tid, kom president Joe Biden og opposisjonsleder Kevin McCarthy til enighet om hovedlinjene i en avtale for å øke USAs gjeldstak. Det er ventet at en avtale kan bli sendt gjennom denne onsdagen, denne uken. Dersom de to partiene ikke blir enige og USA misligholder gjelden, har USAs finansminister Janet Yellen sagt at det kan få katastrofale følger for det globale finanssystemet. Og Carl Johan, vet du hva som er punktene i denne midlertidige avtalen?
Ja, jeg vet det, men det er klart igjen, vi blir jo overrasket av politikken her, og man skal aldri investere på bakgrunn av politikk. Og det er jo bare å se på Norge med lakseskatten, altså hvem var det som hadde hørt om partiet pasientfokus, og så plutselig dukket det opp på vippen i en avstemning om lakseskatten, som er det viktigste politiske beslutning som er tatt på mange år i Norge, virker det som, og da det viser jo hvor vanskelig det er å spå, da. Og her er det lagt frem et forslag som virker fullstendig ensidig til demokraternes side, og normalt sett i en sånn forhandling så er det opposisjonen som klarer å holde igjen og komme igjen og komme med et veldig, ja, et forslag som demokraterne skulle ha vanskelig med å svelge. Da. Her er det motsatt. De har nesten ikke fått noe av det de ønsker seg. Så det virker jo, det virker veldig rart, og det viser hvor vanskelig det er å spå om politikk, og beskyldning flagrer jo på internett. Jeg bør gjøre bare å gå og sjekke en Twitter-konto som heter Cat Turd. Jeg skal ikke oversette hva det betyr på norsk. Han er ikke nådig over hva dette her betyr. Da. Og nå kommer jo folk tilbake i dette Memorial Day weekend, og beskyldningene hagler. Så her skal man da prøve å bli enige om en siste avtale, men i og med at demokraterne her da ser ut til å ha fått nesten alt de vil, så vil jo alle de vil jo stemme for dette, da trenger ikke du så mange republikanske stemmer da. Så han Kevin McCartney, han blir da, får jo beskyldningen da, Rhino, det er Republican in name only, det er det de beskylder ham for å være da, og disse her mest konservative, de føler seg virkelig snytt, så det kommer til å bli mye bråk i dag da, men det går nok gjennom i en eller annen form i nærheten av dette her, og da er jo det for det McCartney kom, altså det amerikanske systemet er jo enkeltmannskretser, du har 435 valgte medlemmer som hver representerer mellom en halv million og en million innbyggere. Han kommer fra Kern, som er et distrikt i Kalifornien, der du både har militær flybase, du har mye oljeproduksjon og du har mye landbruk, så det det er en ekte distrikt, da. Det er at du virkelig må ta hensyn til folk her i California, og han ser vel det at, ja, hvis man har penger til bankkrise i California, vi skal ha penger til å dekke en nedgangskognitur, så nytter ikke det å spare på penger til redningsbåter, for det her trengs det mye redningsbåter, og det er alltid lett å stå og skrike på at man skal kutte kostnader, men med en gang det er problemer, så er det krav om at man skal redde Silicon Valley Bank, og Amerika er i en krise, og da trenger du disse pengene, enten du er demokrat eller republikaner. Og det er den pragmatismen da som har slått seg igjennom, og demokraterne har vel da lest McCarthy The Riot Act, som det heter. Ok, vi kan gjerne ha mye strammere her, men da går det til helsike, er det det du vil? Så det er veldig overraskende at dette skjer, at opposisjonen ikke har større makt til å få gjennomslag av noen, for dette her ser ut som et rent demokratisk forslag. Det er veldig rart.
Men du, selv om ingenting er satt i stein enda, så går det fortsatt rykter om at den nye gjeldssak ikke vil settes til en spesifikk sum.
Det er riktig. I løpet av de neste to årene.
Ja, hvilke konsekvenser vil det ha?
Ja, det betyr at du har ubegrensede penger til å dekke opp for en bankkrise. Du har ubegrensede penger for å dekke opp for en nedgangskonjunktur, for du kommer til å trenge penger til det. Og du vil ha ubegrensede også penger til å dekke opp en krig. Men husk på det at nedgangskonjunkturer har en egen evne til å sanere en del gjeld. Da. Så det er alle som driver og regner med at gjeld stiger veldig mye, så økte renter og konkurser har en egen måte i å redusere gjeldsstørrelser. Og man blir overrasket når man kommer ut på andre siden og ser at okay, det ble kanskje ikke så mye gjeld som man trodde. Så det skal man ikke undervurdere. Det så man også i finanskrisen, at det er mye gjeld som blir borte fordi pengene blir tapt. Og private equity har jo så mange luftslott der ute, at og alle de skal jo sprekke, så det er mye penger som skal, mye gjeld som skal nedskrives da, i løpet av den prosessen vi skal gjennom den nedgangskonjunkturen, som ser ut av banken på døra.
Hvordan tror du markedet kommer til å være de neste to dagene?
Nei, det viktige er jo likviditet, da. Og det går jo på, som Anders snakket om her, nå skal det hentes inn over $1 trillion i obligasjoner, og det er dobbelt så mye som den vanlige raten. Og det betyr jo da press opp på rentene, og da er det blir vanskeligere å finansiere ting, og kanskje det vi får positiv realrente også for første gang på 15 år, liksom. Og det vil være uvant for markedet at penger har en pris, da. Så
yes. Det blir nok mye prat om gjeldssaker de neste dagene.
Det er mye skrik og skrål, og mye folk som er forbannet. Du må følge med på Matt Gaetz. Han ser jo ut som en blanding av Adam Lambert første gang han gikk på American Idol, og der han står og synger Freddie Mercury. Altså det er jo skuespill av høyeste grad, dette her. Så følg med på hva han sier. Han er en viktig mann, og hvor sint han er, da. Det blir liksom, han er temperatur turmålet da på hvor sint man skal bli mot dette her, men jeg tror det er at det slaget tapp for republikanerne, og jeg anbefaler igjen å lese kontoen til Cat Turd, der får du lest hva han mener om dette her, og det er liksom rennestein til Maga, og han prøver å si ting så ærlig som det er, ut fra deres synspunkt, og det går ikke an å gjenta egentlig, men da får du en stemningsmåling på det som skjer, men vi må ikke bruke for mye tid på politikk, for politikk det er umulig å analysere det, vi kan sitte her i dagesvis og diskutere, vi har aldri finnet ut hva det er, det viktige er at USA er et kapitalistisk samfunn, og politikerne kommer til å gjøre alt de kan for å beskytte banksystemet. Og beskytter du banksystemet, så beskytter du økonomien, og da vil det være penger til alle. Litt mer til de som er 1% rike, men det vil alltid være noe til alle. Det er derfor alle folk reiser dit og vil bo der og jobbe der.
Masse gode tips fra deg der, ja. Karl Johan. Jeg tror faktisk vi må sette en strek der. Det var da børsmålen for denne tirsdagen. Husk å få med deg økonominyhetene senere i dag, 14.30. I mellomtiden så får du siste nytt på fa.no gjennom hele dagen. Vi ønsker deg en riktig god dag videre, og takk for nå.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president. You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.